No Nadal, na Rumbolla, o Kikiriki.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O Kikiriki foi un traballo dirixido maioritariamente aos rapaces máis novos para que coñezan e valoricen a súa cultura tradicional, particularmente as manifestacións relacionadas co Nadal galego. O Kikiriki foi producido no ano 2006 pola Asociación de Gaiteiros Galegos. Escoitamos a voz de Tino Vaz buscando unha estrela.
Os pitiños buscaban unha estrela, e cando atoparon, bailaron con ela. Os pitiños buscaban unha estrela, e cando atoparon, bailaron con ela. Esta noite de Nadal, os gatiños buscaban unha estrela, e cando atoparon, bailaron con ela. Os gatiños buscaban unha estrela, e cando atoparon, bailaron con ela. Lai, lara, lai, lara, la, a quen queres ti alumear? O neno que se ha nacer esta noite de Nadal. Esta noite de Nadal, os peixinhos buscaban unha estrela, e cando atoparon, bailaron con ela. Os peixinhos buscaban unha estrela, e cando atoparon, bailaron con ela. Lai, lara, lai, lara, la, a quen queres ti alumear? O neno que se ha naceu nesta noite de Nadal. Lai, lara, lai, lara, la, queres ti alumear? O neno que se ha nacer esta noite de Nadal. Lai, lara, la, queres ti alumear? O neno que se ha nacer esta noite de Nadal.
kikiriki, o kikiriki. Se non nos dan nada, marchamos de aquí.
Con este traballo discográfico que se fixo baixo a dirección artística de Paulo Nogueira en Magoia Bodega, nos estudios de Segundo Grandío en Casa de Tolos, a Asociación de Gaiteiros Galegos quixo facer un traballo para o Nadal, atractivo e recollendo parte da nosa tradición oral e musical desta época do ano. Imos escuitar a voz de Mini no Pelo Roxiño.
Xesusiño está nas pallas, súa nai está con el. Xunto a el tamén están o boi, a mule, mais Xosé. Xesusiño está nas pallas, súa nai está con el. Xunto a el tamén están o boi, a mule, mais Xosé. E vamos a ver, e vamos a ver o noso meniño que nace cos ollos azuis e o pelo roxiño. E vamos a ver, e vamos a ver o noso meniño que nace cos ollos azuis e o pelo roxiño. Encende de catro pallas e vámonos pra Belén. Cantarlle o ronrón o neno pra facelo dormir ben. Encende de catro pallas e vámonos pra Belén. Cantarlle o ronrón o neno pra facelo dormir ben. E vamos a ver o noso meniño que naceu cos ollos azuis e o pelo roxiño. E vamos a ver o noso meniño que naceu cos ollos azuis e o pelo roxiño. Estas uviñas, uviñas, y estas castañas con mel son pro meu meniño meigo, pro meu meniño Manuel. Estas uviñas, uviñas, y estas castañas con mel son pro meu meniño meigo, pro meu meniño Manuel. E vamos a ver o noso meniño que naceu cos ollos azuis e o pelo roxiño. E vamos a ver o noso meniño que naceu cos ollos azuis e o pelo roxiño.
Foron moitos os artistas que participaron neste traballo do Kikiriki: as pandereteiras de Ultreia, Pablo Carpintero, Pilocha, Tino Vaz, Guadi Galego, Mini e Mero, Amurga, do Fiadeiro, Uxía, Senlle, Sergio Cobo, Uxía Pedreira, Orfeón, Treixadura, Malvela, Pancho Álvarez, Castor Castro, Alfonso Franco, Miguel Costa, Segundo Grandío, Paulo Nogueira, Magoia Bodega, Toniño López, César Longa e Xaquín Xesteira. Escoitamos este aguinaldo de despedida e desexamos vos un bo Nadal e feliz Ani Novo.
Señores, nos marchamos, moi boas noites, perdoe se faltamos, foi sen querer. Se nos dan o
alegría para volver.
Señores, nos marchamos, muy boas noites, perdones se faltamos, hoy sin querer. Se nos acabó aguinaldo, tenemos alegría para volver. Señores, nos marchamos, muy boas noites, perdones se faltamos, hoy sin querer. Se nos acabó aguinaldo, tenemos alegría para volver. Se nos acabó aguinaldo, tenemos alegría para volver. Se nos acabó aguinaldo, tenemos alegría para volver. Se nos acabó aguinaldo, tenemos alegría para volver.
Agardamos que fose do teu agrado esta rumbolla, lembrando que texto de información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteiros galegos. Despedimos o ano e despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
O kikiriki, o kikiriki, sen...